Tere! Täna alustame uue podcasti sarjaga Kultuuri Amps, kus hakkame kohtuma meie tuntud ja tunnustatud kultuuri inimestega. Saame teada, mida aut on nende loomingus sündinud või sündimas, mida arvavad tänasest maailmast ja palju muud. Avasaate külaline on kunstnik, filmirežissöör ja laulja Hardi Volmer.
Tere!
Ja minu nimi on Aldi Nurmet-Saarna. No kutsusin su siia stuudiosse see tõttu, et sul on praegu loominguliselt pinev ja võib öelda, et ülipõnev periood. Novembris peaks esilinastuma portreefilm Jumalaga rock'n'roll ja sinust enesest, midagi juuraarmaga koos teete. Et võimalikuks sai see siis osaliselt ka tänu ETV Kultuurkapitali ja Eesti Filmi Instituudi ühisrahastusele ja selle rahastusega üldse toetatakse portreefilme meie kunsti inimestest. Terved sinu elu nüüd mõistagi sellesse sinu portreefilmi ära ei mahuta, seega võtsite ette vahemikku 1960 kuni 1990. Miks just selle?
Noh, tinglikult 1991-1992, ütleme nii, et uute aegade tulekuga saab ka film läbi. Et seal, sinna sai nikerdada ühe konkreetse lõppu, et alati on ilus, kui filmil on... On konkreetne algus, antud juhul sellega probleemi ei ole, sest algab peategelase sündimisega, aga et leida nagu oma elus mingi selline pöördepunkt lisaks ühiskondlikule uue lehekülje keeramisele, siis oli seal isiklikus elus ka ju sellega kaasnevaid mullistusi. Et sinna andis jah, nagu pealkirjast lähtuva kena mingisuguse sellise i-täpi panna, et see stop selline pealkiri, aga jah, see oli tegelikult Kiuri idee, sest ma oleme Kiuriga ennegi teinud ja meil on teadu pärast produtsentide põud ja filmide tootmine on produtsendi põhine ja ei ole mõtet vehkima hakata mingi looga, kui sul ei ole produtsenti ja siis ma hakkasin Kiuri kiusama jooks ühe teise looga, aga talle miski pärast heiastus nagu selline egotrip teha minuga, minu egotrip nii-öelda. Ja asja üks selline kõige jõulisem argument on igal juhul see, et minust on oluliselt rohkem ja ka väga varajasest lapsepõlvest nii-öelda ajaloo prügikastis vedelemas liikuvat pilti. Ma arvan, et kõvasti rohkem kui keskmisest Eesti inimesest juhtumisi.
Sinust lihtsalt tehti neid liikuvaid pilte?
No nii sattus. Näiteks seal on väga tänuväärne materjal isa sõber Mark Soosar. Pärast Moskva kooli asus tegema kõik võimalike tõsiseid tokke, aga igasugu pulli ja ühe telenalja saate käigus filmis mind Koidula kuju ees Pärnus, kui ma olen umbes 12 aastane. Ja umbes samal ajal me hakkasime klassivendadega ka 8 millimeetrist filmi tegema ja nii edasi, jah, et sellised fataalsed seigad.
Kui Kiur ütles, et film tuleb sinust ja ainult sinust, kas sa alguses niimoodi moe pärast tagasi ka ajasid, et hei, mis nüüd mina? Või ühendus sul?
Nii pellik ja tagasihoidlik inimene ma ei ole. Olen teadu pärast ikkagi küllaltki avatud igasugustele avantüüridele. Eks ma asusin mõtlema ja selles suunas. Et ja algselt ega meil ei olnud teada, kus kohal see film lõpeb täpselt, kui palju sinna mahub, mis materjali me tegelikult haldame. Ja enam-vähem oli teada, kui pikk see film võib tulla. Ta enam-vähem mingis mõistuslikus piires ju ega üle tunni nagu tavaliselt ei teeta selliseid linateoseid ja see oli endal ka huvitav, kui otsast hakkasime nagu seda kokku nii-öelda puslet kokku panema. Et probleem ongi selles, et väga palju huvitavat ja toredat on, millel puudub pildikate. Lihtsalt ei ole, isegi fotosid ei ole. Ja väga palju sellist fotokraami ka ei taha toppida, mis on nagu liikumatu pilt ja siis nagu mõnes mõttes hakkab dikteerima filmi olemust täpselt see materjal, mis sul võtta on üldse.
See on muudeski valdkondades niimoodi.
Ja
ei saa teha sellest, mida ei ole.
Just. Ja tänu sellele, ja meil oli pikk aeg, keegi ei nõudnud selle filmi valmimist tänu rasketele tõveaastatele nii-öelda. Epideemia andis meile vähemalt 2 aastat lisaaega ja et selles mõttes on väga päris palju tööd olen teinud arhiivimaterjalide läbi vaatamisega. Põhiliselt küll ETV ehk endise Eesti telefilmi materjal enne kõike ja aga ka filmi arhiivi materjale ja filmi arhiiv tuli meile vastu. Oleme neile hästi tänulikud, et nad meie selle filmi tõttu võtsid oma väga uue digitaliseerimise aparatuuriga nii-öelda ümber salvestada vanu linte tootul hulgal.
Nagu ütlesid, sinust on palju liikuvaid pilte poisipõlvest alates. No nüüd filmi režissöörist, senaristi, lavastaja ja kunstnikuna oled ise teinud nii mängu, dokumentaal kui ka loomulikult animafilme. Neid animatsiooni elemente oled sa kasutanud ka teiste filmiliikide juures. Et kas nüüd kõnealuse filmi juures on animatsiooni ka näha?
Natuke on, jah. Pisut on. Et film paratamatult ei saa kõigest ju nii-öelda võrdselt fookuses hoida võrdselt kõiki tegevusliine ja asju ja nagu pealkiri nüüd juba hiljaaegu sündinud uus pealkiri Jumalaga rock and roll selgelt viitab, et fookuses on ikkagi need 3 erineva pealkirjaga bändi ja see nii-öelda muusikaline pool on nagu esiplaanis. Küll aga puutakse natukene ka teatrit ja muidugi kino. Ja seal on jupikene minu esimest animafilmi, aga on ka jah, päris lõpus on mõningaid selliseid huvitavaid animatsioone. Ja aga selle filmi jaoks spetsiaalselt ei ole filmitud, on küll pildistatud mõnda dokumenti, aga ei ole filmitud mitte ainsatki liikuvat kaadrit. Kõik on ainult autentne nii-öelda arhiivimaterjal.
Nii et suures osas või põhilises osas tähendab selle filmi tegemine lihtsalt väga oskuslikku kokkupanekut.
Ja.
Olemasolevast materjalist.
Mis käib siia maani tegelikult, ja. Nii et ma vahepeal teise osa teksti, kuna ta on paratamatult kaetud minu seletava tekstiga, et ma ise räägin nagu juurde juttu, mida vaataja parasjagu näeb.
Läbi terve filmi.
Ja paraku küll. See on tüütu, aga nii ta on.
Aga miks paraku? See...
No sellest ei pääse lihtsalt. Ja
ma arvan, et see on väga huvitav.
Aga loodan, et ehk ta nii on. Et ta ei lähe tüütuks ehk. Aga jah, et ma just saatsin, reisupel olles saatsin uue versiooni jälle lausestuse osas ja hakkame vist sellega homme päevki uuriga tegelema.
Nii siis selle valmiva filmi põhifookuses on bändid. Sinu bändid Päratrust, Turist ja Singer Winger. Siit siis mõistagi, nagu ka juba öeldud, see filmi pealkiri. No, nostalgiat siin jätkub. eriti kahele esimesele bändile mõeldes, aga tegelikult miks ka mitte Singer Vingeri vanematele lugudele absoluutselt. Aga noh, loomulikult pole see nostalgia ainus eesmärk, et noh, seal filmis on ilmselt ka väga olulisi sõnumeid, mida rahvale vaatajatele edastada soovite, mille nimel see film on tehtud.
Ja see on väga klassikaline küsimus ja alati ka kimbatust tekitav.
Et mis te sellega öelda tahate?
No jah, ise ju mõtled, et oi küll ma olen huvitav inimene. Ja ilmselt võiks ju arvata, et piisavalt huvitav inimene, et see oleks nagu üksi juba täiuslik argument, miks sellist filmi teha.
Aga lisaks...
Aga noh, nali naljaks jah, et ega kuna film ütleme nii, et saab läbi kui praegust eluhetke arvestades saab läbi peaaegu täpselt minu elu esimese poole lõpus noh, peaaegu kuupäevaliselt kuigi noh, nii täpne see ei ole muidugi ja siit vaadates praegusest ajahetkest tagasi vaadates oli täpselt olema täpselt pool oma elust veetnud nõukogude korra viljastavates tingimustes. Et see film noh, enne kõike räägib ja valgustab läbi selliste fenoomenite nagu Eesti rockmuusika mõnes mõttes ja kõrgkool ja haridus ja selline olustik ka mõnes mõttes nii-öelda valgustab seda nõukaaja totrust. Et ta takkajärgi ja ehk on saab endale lubada vabastavat naeru natuke. Noh, tõsi analüüsi laskudes võib ju sealt leida mitmesuguseid just kui isegi mitte üleliia peidetud põhimõtteid ja loosungeid võibolla kui noh, nii tahta öelda. Aga noh, ka see on seal üks teema, et olenemata ühiskondlik poliitilisest keskkonnast, kus sa siblid, siis sellises väikeses ühiskonnas on loome inimesel igal juhul keeruline. Et nii-öelda kui rääkida loome majandusest, siis see sõltub turust ja turg on tilluke. Ja noh, ei hakka ju praegu seda lahti rääkima üksipulgi, aga kui vaadata, mis toimub, ega siis asi on naljast kaugel, eks ole, et olgugi, et oled vaba nagu tegema ükskõik mida. Aga sellega tuleb ka leiba teenida ja see teenistus on üsna karm, ja, et suuta nii-öelda, noh, üksinda veel kuidagi, kui sul pere on. Ja. Et see on ikkagi väga paljude loomeinimeste, enamiku loomeinimeste mure praegu. Kui ringi vaadata, eks ole, ei pea sellest hakkama siin praegu rääkima. Piisab, kui seitungit lugeda.
Või see on lihtsalt no, hobi ja peab tegema seal juures midagi muud on õige.
Jah, ja noh, mõningad on vähemalt suutnud saavutada selle, et nad täiendavad hobi mõne teise hobiga või professioon on nii-öelda laiendatud või see ongi nagu rähklemine, mis on väga laialt levinud tegelikult, aga regissööril on seda nagu keerulisem teha. Sa pead arvestama sellega, et sa saad mingi ühe asja valmis, hakkad teist tegema, teine on sul kuskil saatlis mingisuguses sellises embrionaalses olekus ja selle tekitamiseks raha saada, et ettevalmistusperiood nii-öelda üle elada. Noh, võib saada, võib mitte saada ja kõik nii edasi, kõik see on oraste peal. Produtsentidel on selles mõttes lihtsam, et nad rassivad ka meeletult üldjuhul nii palju kui mina näen ja tean. Aga neil on ikkagi see võimalus, et neil on mitu rauda kogu aeg tules, et nad produtseerivad mitut asja. Et ei pea jah päris, ma ei tea, lattud ransatöödele ööseks minema.
Aga seegi poleks välistatud?
Ei ole, sest et ikkagi tehakse mitme väljundiga värk, et kus sa pääsed.
Ja näeb elu ja kogemuse võrra rikkam.
Jah, et igal asjal on oma helgem pool ka juu.
On raske saa, särapaga silmi ees. Kokka see on raske saa, tall on mietal sees. Kokka see on raske saa, tall on mietal sees. Keegi korjab, keegi saa, kättekö ilma maa. Siis kui suku surma saab, mammola pärandab. Siis kui suku
tänaste probleemide juurest minna jälle korraks tagasi nõukaaega, kus sa juba suure hooga tegutsesid. Siis olid seal ansamblite repertuaaris laulud, mis olid ilmselt ikka väga märgilised. Seda oli võimalik tookord teha, läbi lillede küll oli pahandusi ka, aga...
Kõik... sai teha ju, tegelikult ju enam-vähem ju adusid, kus on asjade piirid ja skisofreenia seisis ju selles, et sama võrra ull, kui oleks olnud nüüd hakata vehkima nõud vastaste loosungitega, see oleks nagu järgmisel päeval ära nullitud sind, noh, tont teab eluks ajaks, siis sama jabur ja riskantne oleks olnud ka vehkida just nimelt ametlike partei loosungitega. Seda tõlgendati täiesti üheselt. Nii et ja näide ongi see sama, kui me Villu Kanguriga klassivennaga tekitasime endale koolis käimiseks saunakofrid, väiksed papis saunakofrid ja maalisime peale mõisa mir, et oleme rahu poolt, eks ole, mis muide praeguses hetke kontekstis on veel eriti märgiline. Et see on läbi aega olnud selline jampslik Nõukogude impeeriumi põhiloosung. Siis sellest tuli pahandus. Kuigi noh, kõik see käis läbi direktori. Ja lauludes, kui nüüd neid vaatama hakata, seal ei ole otseti mitte midagi režiimi vastast. Tegelikult aga seal on väga kaude ja ridade vahele midagi ühtedest ikka surutud ja et selline mäng käis ja profmuusikud, kellele see oli põhileib, nemad seda endale lubada ei saanud meie koolipoistena võisime igast pulli teha sest noh, äh küll keelatakse ära, mis seal ikka see ei olnud põhitöö, eks ole see üksiti näitab ka seda, et ei ole igavikulisemaid asju kui ajutised asjad, et kui sa teed pulli ja mõtled koolipõlves, et teeme bändi ja nii kui ikka ja siin me oleme siis nii, et järgmine nädal on jälle esinemine
Ma olen kuulnud väga kuulus vene teatri režissöör, kes on ammu juba tänase päeva kontekstis võib vist öelda õnneks lahkunud Anatoli Efros oli selline mees, küll ta kanka, küll maale bronne teatri eesotsas. Ja tal oli märk küljes võimude jaoks. Ja ta lavastas täiesti tavaliselt Kirsi aia, mitte midagi. Ta sinna ei, kuidagi moodi ta ei rõhutanud, ei toonud sisse mingisuguseid elemente, mis oleksid võinud ohtlikuks osutuda.
Seda kahtlasem see kõik tundus.
Täiesti rahulikult lavastas Kirsi aia ja vastavad seltsimehed käisid seda korduvaid kordi vaatamas, et ometi midagi leiaks ei leidnud ja olid väga ärritunud. Sellepärast, et härra Efrosel oli see märk küljes, et ma mõtlen, et kas sinu puhul ja sinu bändide puhul võis samuti olla, et siiski märk oli küljes ja kui te millegagi lagedale tulite, siis muututi valusaks.
Oli küll, sellest on üks ilus näide ka kadunud sõber Lepo Sumera töötas raadios pikalt. Just 80. Teine pool, et see on nagu elektroonilise muusika osakonnas kuidagi ja tema käis pidevalt aru andmas tänu sellele, et oli selle osakonna juhataja, küllab sina teab täpsemi neid hierarhilisi süsteeme. Tema käis aru andmas partei valges majas, ehk partei keskkomitee kultuuriosakonna mingitele bossidele ja sain ka mina hetkeks selle au osaliseks, mis tegelikult väga ilmekalt näitab tegelikult seda selle süsteemi olemust, et siis kui Alo Mattiisen tegi oma fosforiidi nii-öelda kaevandamise vastalise laulu ei ole üksi ükski maa, millel oli ka mul au osaleda sisse laulmises Siis oli laulu välja tulles juhtumisi, oli koosolek olnud ja Lepo tuli selle jutuga, et seal olid härrad, mis härrad, vabandust, seltsimehed ülemused olid kõik arvanud, et see on minu tekst, mis oleks au veelgi paisutanud, aga jah, paraku oli tegemist. Ju Jüri Leesmendi tekstiga, aga nad olid kindlad, et see on minu tekst. Milline au?
Näed, märk oli küljes. Aga kui korraks täpsustada nende laulude osas kolme ansambli peale kokku, et oli midagi, mis oli sinu jaoks nagu piibellik, et temas oli kõik see, mida oli vaja öelda ja mis nagu tollel ajal kõigile mõtlevatele inimestele mõjus palsamina?
No jah, see on kahetine selles mõttes, et sa võid ise arvata, et see on nüüd nii-öelda highlight, et see on nüüd see lugu, mis jääb ja jääb rahva südamesse ja on endale armas ja kõik nii edasi. Võib nii endale hästi tähtis olla ja samas täiesti võimalik, et publik ei pea miskiks. Et seda on ju juhtunud ikka paljude asjadega läbi aegadega. Aga eks on aeg on välja sõelunud nii-öelda need mingid just kui ajatud hitid, mida me ka paraku praegu esitame. Et tegelikult meil on ikka 2/3 meie praegusest tava kontserdi menüüst on ikkagi need laulud, mis on 80-ndatel kuidagi märgiliseks saanud, sest neid tahetakse, ükskõik ise võid arvata, et me oleme teinud ju plaate ja hiljaaegu veel. Viimane plaat on ju aasta vana kõigest. Aga seda ei lasta ei raadios. Ja võid ise arvata küll, et on tore, aga see taak on, jah, sellega peab arvestama. Et ilmselt ositi on ka asi selles, et tundliku seas, õrna seas publik, eks ole teismeline publik, oli, ilmselt on väga suuresti meie põhipublik täna. Et neile sai need laulud kuidagi südamesse lauldud. Ja tavaliselt nii käib rockmuusikas üldse. Väga paljude asjade puhul meelelahutus maailmas on see nii. Et kuidagi see emotsionaalne mälu on väga esiplaanis ja sellest lahti ei saa, et ükskõik kui toredaid laule me praegu nikerdame, siis ära jahtu ja sängselg silm ja samba ja massikommunikatsioon peavad olema seal, mitte midagi üle teha. Kus juures massikommunikatsioon on varajase turisti perioodist pärit lugu ja on üks lugu, mis on isegi päradrusti ajast. Veel.
Õhtustest lehtedest teada ma saan seda, kes surma on saan. Toigad tere riiet tehendan.
oled teinud parasjagu filme, nende hulgas on jälle ilmselt midagi sellist, mis on sinu jaoks eriti märgiline, mis on vaataja jaoks märgiline. Näiteks Tulivesi, näiteks Johannes Pääsukese tõeline elu. Ongi õige.
Ja kuigi, no jah, ja ei, miks ma peaksin neid ise kaaluma nii-öelda. Nad on kõik oma vigade ja hädadega, aga no, armsad kõik. Sündinud läbi, tõeliselt läbi raskuste. Et võrrelduna, no, ütleme Anima ja Tokiga, siis mängufilmi on Eestis väga keeruline teha. Ja see sestap on nad võibolla seda armsamad. Ja. Aga jah, et ega jälle ega minu isiklik nägemus või arvamus oma loomingust ei tarvitse sugugi kattuda publiku omaga.
Sul oli üks suurepärane sari, Pehmed ja karvased. Ja arvata võib, et inimesed ootavad seda tagasi, olen mina seda kuulnud piisavalt. Ja oli omal ajal täiesti fenomenaalne. Kas võiks midagi taolist veel sündida ja tänulike vaatajaid ilmselgelt jätkuks? Või jõuame nüüd jälle selle juurde, kui raske on tänapäeval midagi teha?
Jah, sinna me jõuame paratumatult. Sest toonane. No esiteks see, et ühes korralikus demokraatlikus ühiskonnas peab olema kategoorilise imperatiiviga, et peab olema, mitte et võiks olla. Kuigi paljudes riikides ei ole seda iganädalast poliitpila. Aga see on äärmiselt oluline ventiil, eriti kriisi olukorras on ta veel eriti vajalik. Ja on väga hale, et meil seda ei ole. Ja ilmselge, et mõtlev osa elanikkonnast vajab sellist vitamiinisüsti. Aga jah, et see põhjus oli ju närune tegelikult, miks ta nagu seisma pandi lõplikult ikka raha. Et väidetavalt oli siis toonane, oli Ansipi aegne valitsus, kes seal oli Ansip ise, oli sunnitud otsuse langetama, et riigitelevisioonil on nii ja nii palju vahendeid ja oli tulemas jalgpalli maailma meistrivõistlused ja see raha läks sinna alla, et nii-öelda kaalul oli siis kas noh, just kui jutu järgi, et kas Pehmed ja karvased või jalgpalli maailma meistrivõistlused, mida minu teada juba tolla ajal sai vaadata ükskõik kus spordikanalilt nii palju kui kulub. See räägib nii mõndagi meie riigikultuuri nii-öelda taluvusest ja üldisest kultuurist.
No ma arvan, et tuleb loota, et olukord ikkagi paraneb ja nüüd on uued juhid ja uus kultuuriminister ja tuleb loota parema tuleviku peale. Aga tuleme tagasi sinu lapsepõlve just sinna, millega algab ka see portreefilm sinust, aga nüüd päriselt reaalsesse lapsepõlve, siis kuulasin ma näiteks Vikerraadio saatest Käbi kuku kännust kaugele, kus sa oma tütrega olid, et teie kodune eluolu oli päris põnev vahete vahel. Teil käisid intelligentsed külalised ja sind huvitasid need vestlused, mida oma vahel räägiti, et see tegelikult kujundas sind üks jagu küll.
No, paratumatult me pärineme oma lapsepõlvest ja ikkagi väga palju mõjutab siin see, milline see inimkooslus on see sootsium, milles sa nii-öelda kujunema ja arenema hakkad. Loomulikult, kui sul on kõik tuha seinad raamatuid täis, sa hakkad huvituma ja lugema ja nii edasi, nii edasi. Ja muidugi meil käisid võrrelduna nüüd selles Vana Pärnu külakeses, kus nagu põhiliselt ütleme siis eramajade rajoon 60-ndatel läks ju tohutu ehitamine lahti ja seal oli sellist kõrgharitud insenertehnilist seltskonda natukene, aga üldiselt valdavalt olid autojuhid ja kalurid, rannakalurid ja et see oli selles mõttes natukene teine seltskond, kellega ma õues läbisin ja lastena ju käime läbi paratamatult kõigiga seal üle Haapsalu maante oli Karbiküla, kus olid valdavalt vene sõjaväelaste lapsed ja nii edasi. Et see oli kirju ja huvitav seltskond, aga need, kes mul kodus ümber laua olid, seal olid nagu ja nii öelda küllaltki olulisel määral oli seal kultuuriheeroseid nii öelda toonaseid kirjanike kunstnike lõlkijaid.
Kes teil külas käisid?
Neid oli palju, aga väga suure osa moodustasid issi emme kooli kaaslased nagu näiteks Heino Müller metallikunstnik oli nagu muidugi põhisõber isal, aga kes oli seal valdavalt kogu aeg, aga Mait Summa tahab, et näiteks kui kogu aeg ei meenuta, isegi Mati Talvik ja ma mõtlen just selliseid tuntumaid nimesid, kes laial üldsusel ka midagi ütlevad. Aga toonased näitlejad, kes olid Pärnu teatris
60-ndatel.
Ja oli ka lisaks Stamm näitlejatele, kes jäidki Pärnu teatrisse. Peeter
Kard.
Ja Peeter Kard ja mul oli, eks ole, kui ma iga päev peast läbi ei käi, ma peaksin praegu istuma need üles kirjutama kirju seltskond.
No see oli see aeg, kui Pärnu
kõige uhkem, paljud tõlkijad näiteks ja näiteks Rein Sepp, kes käis niimoodi oma metsatalust väljas ja siis ta pani pidu päris korralikult, nii et ma mäletan, kui Onu Rein oli suure Newfoundlandi koer, meil oli koer Perri, suur must elukas, magas ka mina ees Onu Reinuga hommikul, kui ma läksin vetsu. Et selliseid seiku jääb ju meelde lapsele.
Nii et mängisid sa, ütleme, niisuguse kirju seltskonnaga, toredad lapsed olid kõik, aga tooni andis ikkagi, ütleme siis, see seltskond, kes teil kodus käis.
Ja,
sinu tulevikule mõeldes.
Ja sellised nii-öelda vanemad inimesed on ju ikka autoriteedid võrrelduna nüüd selle patsaani karjaga, kellega sa niisama puude otsas ringi lased.
Yeah.
See seltskond ilmselt mõjutas sind ka edaspidises sellises pisukeses mässumeelsuses, millest sa juba eelpool rääkisid, et panid koolis ilmselt ka õpetajaid natuke proovile ja teised sellised helgemad pead teie klassis samuti. Niimoodi kompasite piire vast.
Ja muidugi, see enese positsioneerimine ka ideoloogilisel pinnal, mida tänapäeval naljalt harrastada ei saa, see pakkus huvi ja muidugi irriteerimine. Aga see tekkis ikkagi, see tuli päevakord ikkagi kuskil keskkoolis, 9. 11. klass.
See kohvrike ja mõsa mirr oli ka keskkoolis?
No ikka, jah. Pikad juuksed ja laiad püksid ja muud lollused ja siis sinna juurde ka kõik, millega sai pidevalt nii-öelda ja enda piire kompida.
No, su isal kunstniku Marr Volmeril oli põhjust sulle öelda, kui sa kunstinstituuti läksid, et sa väga suuri lollusi ei teeks.
Isa õpetus oli jah see, et kui vähegi saad hoia mokk maas, et nuusk mõmmik võib olla üks kõik kes. Nii-öelda julgeoleku informaator. Ja eks oligi. Eks need oligi isegi rohkem võibolla, kui me oleks võinud arvata, aga enamik ei tea me neist ju siia maani, kes. Ja sinna sattusid täiesti korralike inimesi, kes võibolla selles huvis, et saada korraks elus ka Soomes ära käia, kirjutasid algirja, et nad on nõus nii-öelda kirjutama oma reisukaaslaste kohta, kes kus käis ja mida tegi ja kellega rääkis. Mis ei olnud tegelikult ju kontrollitav. Sa võisid pärast ju mingi täieliku plära ja soki sinna kokku kirjutada. Küllap seda tehtigi.
Tuleme nüüd jälle tänasesse päeva. Tänapäeval võib kritiseerida. Aga nüüd on küsimus selles, et mis saab sinuga siis, kui sul tekib tahtmine reageerida kohe. Et näiteks võtame, nagu me loeme Andrus Kivirahu kolumne igas laupäevalehes. Et see on kohene reageerimine, nädal on peo peal ja läheb. Et kuidas sina selle soovi, hirmsasti keerab miski asi, kuidas sa selle soovi välja öelda realiseerida saaksid või oled saanud? Mõne karikatuuriga või?
Ei, neid ma olen väga harva teinud viimasel ajal tellimuse peale ainult.
Sest filmi tegemine on lihtsalt nii pikk protsess.
Ei, kõik muu võtab ju selle aja ära paratamatult ja selliseid ütleme päevapoliitilisi statemente. No ja kui ikka väga vaja, siis mul on ikkagi mikrofon nina all. Mul on üks väljund on ju Singer Vingeri laulude vahel plära ajades. Ja ma teiselt kasutangi seda, ja nii-öelda ühiskondliku ääletoru võimalust. Et ma pikin selle lolli mula sisse teine kord ka päevapoliitikat.
Kui tihti teil kontsertid toimuvad?
Küllaltki tihti. Et olles nii-öelda valdavalt koosnedes nii-öelda tõeliselt vanadest rokipeerudest. Ega me vastu ei peaks ja kui me peaks nüüd iga nädala vahetus vuhistama, aga enam vähem ta kuidagi helde jumala abiga on kuidagi niimoodi välja kujunenud, et enam vähem kuskil kaks lavale astumist kuus. See on ka üsna paras tegelikult. Selle peab veel vastu.
Varem oli iga nädal?
Ei, see on täiesti kuidas kunagi. Ja seda ei saa ise sättida mitte sugugi. See võib olla nii, et sul on suvel oli küllaltki valdavalt on see, et on kippuvad ju kõik tellima siin nädala vahetuseks ja siis ongi, et on umbes reede laube pühapäev mängud. Aga see on nii-öelda taluvuse piiril. Et isegi kaks mängu üksteise otsas, kui on pikad sõitmised, siis see on väga karm. aga neid asju ei saa tihedust ja sagedust või ja seda tsüklit ei saa sugugi ise määrata ju. Paraku tuleb mingi statistiline keskmine. Aasta lõikes tuleb kuskil ühed kaks korda nädalas sirka.
Ja kui sa siis, nagu sa ütlesid, laulude vahel midagi räägid ja siis võimid sinna sisse ka parasjagu selle kriitika, mis sul hinge peal on ja mida sa tahad välja öelda, siis rahvas võtab selle igal juhul joviaalselt vastu ja on sinuga nõus ja nii edasi.
Noh, üldiselt küll, jah. Et aga ma ju serveerin seda nii-öelda pisut meelelahutuslikumas võtmes, et aga üle see ei ole mingi tõsine jutt, aga noh, ta sisaldab nii-öelda tõsiseid teemasid tegelikult sagedasti, mitte kogu aeg. Ja noh, olenevalt kontekstist, mida vastav lugu lubab. Et sinna sealt ma ta siis nikerdan nii-öelda. Aga noh, meil on eks ole kodusõja laul, mida me oleme harvad üldse esitanud, aga nüüd nagu kuidagi annab mingis mõttes mingid allusioone tekitada praeguse olukorraga ja sellel teemal. Ja noh, raha laul on ju ka igavikuline nii-öelda.
Lisaks kõigele teed sa koostööd Vene dissidentidega täpsemalt öeldes siis nende nukufilmis sarjaga. Mis lood sellega on?
See tõukub väga kõrgel tasemel ja suurte rahadega omal ajal 90-ndatel Venemaal toodetud telesarjast Nukud, Kukli. Kus olid elavad näitlejad, olid nii-öelda nukuks muudetud ja see oli tõeliselt vinge. No, meie tegime oma asja põlve otsas lähtuvalt eelarvest. Aga nad tulid nüüd selle peale, et see kaduski muide Putini võimule tulekuga enam vähem paari esimese aastaga. Ja neil tuli nüüd mõte, ja, et võiks nagu, see on noh, täiesti fantastiline mõte, et võiks nagu hakata midagi sarnast uuesti tootma. Ja siis nad resideeruvad Riias põhiliselt ja hakkasid nii-öelda lähikonnast vaatama, et kus kohal üldse oleks võimalik sellist, oleks nutikas nagu sellist asja teha. Ja siis said kohe jälile, et Eesti on ainukene lähikonna maa, kus on kunagi midagi analoogset tehtud, et meil on know-how nii-öelda. Omast käest võtta ja elistasin Suvistele ja Suviste oli nõus ja muidugi, et kõik need tingimused on olemas, et siin seda teha, et nukufilmi inimesed, kes tegid kehasid ja valasid päid ja et ega need oskused ei ole kuhugi kadunud, nii et see on küll praegu alles nii-öelda tootmisse minemas alles, et põhimõtteliselt käis siia maani nagu jutt võimaluste üle ja siis neil oli ka omalt poolt vaja eelarve kokku panna, aga mingi jagu neid seeriad on juba kokku kirjutatud erinevate literaatide poolt. Noh, ilmselt siis tuntud humoristid ja enne kõike. Et see tõutub tulla midagi väga põnevat, aga tehakse teda samamoodi enam vähem lihtsalt selliste analoogsete nukkudega nagu meil olid. Ja muidugi paraku etendavad neid tegelasi ehk Putinit ja tema lähikonda seda nii-öelda kamariljat seal Kremli kamariljat etendavad muidugi Vene teatri näitlejad. Ja seal tuli ka uurima hakata, kas nad suudavad nii-öelda parodeerida ja jäljendada ja noh, me teame, et näiteks Eduard Tooman on väga andekas parodist, aga selgus, et ei ole mingit probleemi, et saavad aga hakkama küll ja esialgsete kavade kohaselt see tegevus toimub analoogses punkris nagu Hitleril oli viimastel päevadel Berliinis, et on selline maalune punker nii-öelda, kus siis väike restauraator oma jätistega istub ja maailma juhatab nii-öelda.
Mis selle sarja nimi saab olema, on see juba teada?
Ei ole.
Aga sellest tuleb siis loodetavasti juttu, kui asi nii kaugel on. Kas need Vene dissidendid tulid Lätti siis, kui algas Ukraina sõda või on nad seal alati elanudki?
Ei, nad tulid just nimelt, jah.
Ja kus sina nendega tutvusid?
Sõjaga seoses. Mind viidi kokku see, ütleme, nende poolne kunstiline produtsent, kes on üksiti üsna tuntud ajakirjanik. Siis ta võttis ühendust oma Eesti sõpradega me saime siin Tallinnas kokku. Lihtsalt jah, kuna mina tunnen mõningaid nendest neist inimestest, aga nagu Artjom Troitski, eks ole, aga tema on Tallinnas.
Ja see on põhiliselt nimi.
No just. Ja mõni filmitegija, kes on veel Riias, neid on Riias veel üsna palju. Aga jah, seda Ruslanni ma senini ei tundnud isiklikult.
No sinu tutvusringkond on suur ja laia, nii et haare on üsna võimas. Et
pikk elu on selja taga.
Pikk elu on selja taga ja on aega olnud tutvusi, huvitavaid tutvusi sõlmida. Et see on loomulikult ju sinu kõikidele tegemistele, mitte ainult filmi tegemisele kasuks tulnud, on see nii?
Oh jaa, see on üks väga ilus ja suur privileeg omada mingid kolleege ja sõpru, kes on nii-öelda väljaspool meie kultuurikabinetti.
No praegu on olukord maailmas, seal hulgas Eestis. Ei sisenda just turvatunnet. Kuidas sa seda enda jaoks tõlgendad? Kuidas sa seda kuidagi moodi seedid ja mida sa samas ka teistele soovitad, et äreval ajal saaks ikka normaalselt oma elu elada, töötada, puhata, lapsi kasvatada? Sa arvad?
Ja ongi keeruline. Ja see ongi ääretult vastik ja tülgastav ja keeruline, et üksiti nagu kuidagi võib ju suureliselt öelda, et ajalugu ongi sõdade ajalugu ja suured rahvad ongi alati väikseid allutanud ja leivakannika nimel on neid ja mida kõike tehtud ja võim korrumpeerib igal juhul ja eriti kui on tegemist suurte impeeriumitega. Neid on meil praegu ju mitmeid, aga üks on kahjuks külje all, kes on eriti jabur ja skisofreeniline oma taotlustes. Ja fakt on see, et see ei ole mingi ühe hullunud satraabi diktaatori mingi sõgeduses tekkinud selline uit maailmavalutuslik uit, vaid et tal on kriitiline mass taga ikkagi rahvast, et midagi ole teha. Et see on impeeriumi inimeste mõtlemine ja see on pikk ja pikk arutelu selle ümber, et ilmselt me täna ei ole selleks siia tulnud, aga kõige selle jampsi vastaja, mis ma tahtsin öelda, et võib suureliselt ju mõelda, et kas see oli Saalomoni raamatus, kus on kenasti kirjas, et kõik, mis on kord olnud, tuleb uuesti, kõik, mida on kord tehtud, tehakse ikka ja jälle. Ei ole midagi uut päikese all ja täpselt nii kahjuks on. Aga midagi üle teha tähendab, ega see on asi, et mitte hulluks minna, siis selle peale ei tohi kogu aeg mõelda. Peadki saama nagu oma mõtlemise ja meeled teistele radadele juhtida. Et midagi üle teha, see kõlab küüniliselt, aga et oma vaimne tervis säilitada, siis nii see on, et kui sa ainult keedad ennast seda enam, et ise nagu ei saa midagi teha peaaegu midagi. Et mingid tohutud surmavad jõud on kuskil peakohal. Ja abituse tunne on ju põhi, kui inimestega rääkida, siis ju ilmneb üsna ruttu, et see põhiline tunne ongi selline, noh, lisaks eksistentsiaalsele hirmule on selline abitus, et nagu ise ei saagi just kui nagu midagi oma turvatunde suurendamiseks teha, aga selle tarvis on jälle üks hea, üks väga tõhus vahend on väljanaärmine, huumor. Seda on ka alati rõhutatud ka, et selles mõttes on sellistes kriisiolukordades igasugused naljamehed ja humoristid ja karikaturistid on eriti tänuväärne seltskond, kes aitavad ja seda ventiili lahedamaks keerata natuke. Ja siis tuleb ka selle peale mõelda, et ükskõik, et me oma keeleruumis tegutsedes ilmselt väga laia nii-öelda publiku ette ei jõua, aga noh, fakt on see, et ükskõik milline võim, muide võim isegi ka demokraatlikus riigis, et võim kardab huumorit, kardab saada välja naerdud. See on põhiline hirm. Ja kunstniku kohus ja iga kunstniku kohus on igal juhul mitte lubada võimul praadida ennast tema sellises olemuslikus tõsiselt võetavuses. Ja see ei ole minu mõte, vaid see on üks päris tore Rumeenia päritolu juudi filosof, kes on selle välja öelnud. Et nii-öelda piltlikult öeldes lühidalt iga kunstniku kohus on võimu naeruvääristada.
Aitäh, Hardi Volmer.
Oli tore, aga palun.
Stuudios oli filmirežissöör, kunstnik ja laulja Hardi Volmer. Teda küsitles Aldi Normet Saarna. Kuulmiseni.